Neilgi pēc tam, kad atkal pagarināts izmeklēšanas termiņš pirmajai disciplinārajai lietai pret Strīķi, knap priekšnieks Jaroslavs Streļčenoks uzsācis pret savu vietnieci jaunu izmeklēšanu. Apstiprina biroja pārstāve Inta Šaboha.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā ir ierosināta disciplināra lieta par knap priekšnieka vietnietes rīcību, neizpildot knap priekšnieka rīkojumu. Informējam, ka disciplināra lieta ierosināšana ir ikvienas valsts pārvaldes iestādes vadītāja tiesības, reaģējot uz iespējamu darbinieku normatīvu aktu neievērošanu. Plašāki komentāri par disciplināru lietu netiks sniegti līdz lietas izmeklēšanas pabeigšanai.
Tomēr Latvijas televīzijas raidījumā Rīta panorāma Streļčenoks atklāja, ka lieta uzsākta par darba atskaišu neiesniegšanu. Strīķi ilgstoši neesot pildījusi pagājušā gada rīkojumu, kas visiem knap darbiniekiem nosaka atskaitīšanās par darbu formu, lai knap vadītājiem būtu skaidrs, kas tiek darīts un kas darbā būtu uzlabojams. Tāpēc Streļčenokam neesot bijis priekšstata, kas ticis darīts konkrētos laika posmos. Disciplināra lieta ierosināta, jo aizrādījumu Strīķi esot ignorējusi. Plašāku skaidrojumu Streļčenoks Latvijas radio gan atteica.
Man nav ko komentēt, jo tas ir darbā process un vairāk nekā es jau teicu un neteikšu. To es pateicu, jo vienkārši bija tā, ka vakara parādies vienkārši informācija attiecībā uz dažām iespējamām varbūt spekulācijām un tā tālāk. Un līdz ar to vienkārši no rīta es to pateicu. Es godīgi sakot vairākiem atteicu, ja? Un tad nebūtu arī korekti, pieņemsim, ja es jums pateikšu, tad pārējiem, kurim es atteicu, ja, tad nu, sadzirdēs to.
Tikmēr Strīķi apgalvo, ka visas nepieciešamās atskaites ir sniegusi. Turklāt no Streļčenoka rīkojuma par disciplināru lietas ierosināšanu viņai neesot kļuvis skaidrs, ko tieši priekšnieks viņai pārmet, jo tas bijis vispārīgs. Strīķi pieļauj, ka lietas skatīšanas gaitā tajā tiks pievienoti vēl vairāki Streļčenoka pārmetumi, un novembra beigās viņa no darba knap tiks atlaista. Izveidojušo situāciju Strīķi salīdzina ar bijušās knap juridiskās un personāla vadības nodaļas vadītājas Ilzes Dravenieces atlaišanu. Pret viņu šogad arī bija ierosinātas divas disciplināru lietas. Pēc pirmās viņai samazināta alga, bet pēc otrās vien dažus mēnešus vēlāk viņa atbrīvota no amata. Jāatgādina, ka pirmā disciplināra lieta pret Strīķi uzsākta, jo viņa pildot biroja priekšnieka pienākumus, atcēla Streļčenoka rīkojums par knap preses sekretāras atlaišanu pārbaudas laikā un jau minētās Dravenieces disciplināru sodīšanu, kā arī pieņēmusi darbā kādu izmeklētāju. Šo lietu izmeklē komisija, ko vada Streļčenoka vietniece Ilze Jurča, bet sastāvā ir vēl divi knap korupcijas novēršanas bloka darbinieki, kā arī ģenerāla prokuratūras, valsts kancelēs un labklājības ministrijas pārstāvi. Savukārt jaunajā komisijā iekļautas trīs knap galvenās speciālistes – juridiskās un personāla vadības nodaļas pārstāves Kristīnes Asares vadībā. Abu komisiju darbā Streļčenoks sola neiejaukties. Ieva Leitāns, Latvijas radio.